Salam, hormatly dinleyijiler. Dinam dünýäsi atly ýürüýte programmamyzy başlaýar. Onuň dowamında Türkmenistan we Dinanlaryň arasynda neşekeşlik kemelýärmi diýen temadan syýmy, adamsynyň neşekeşdigi üçin ondan aýrylmagy mejbur bolan Jemili atly Dinan barada gepleşýär. Owgun sallı maksada ýatly gelinin neşekeş adamsynyň zatlaryny satýandygy barada beren gurrumyny dinläp bilertiňiz. Tolkulormyzda galyň. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä dünýä boýunça neşekeşleriň sany 15 million töweregi. Neşekeşlikden her ýyly 100 000 ogalay adamyň ömür tanap keselýär. Ogunsan nişany öndürýän esasy ýurtga taplanýar. Ýylyna 3,5 000 tonna geraýyn ogunsandan daşa çykarylýar. Bu Merkez Aziýa ýurtlary arkaly Orsiýede we Ýewropa döwletlerine ýetirilýär. Neşe maddalar haýsy döwletiň üstünden geçmesin, onuň deň ýarmynyň şol ýurtda galýandygyny spesialistler aýdýarlar. Bu ýagda ýurdun içinde neşäniň giňden ýaýramagyna sebäp bolýar. Neşeden daşda durmayan dinanlaryň da köpdigi bize gelip gowşýan maglumatlarda aýdylýar. Soňky döwürde Türkmenistanda neşekeşligi we neşe dolanşygyna garşy güýçli göreş alınıp barylýar. Görülýän çäreleriň netijesinde obalarda neşe satýanlar hemde ony ulanýanlaryň sanynyň azalýandygyny diňleýijilerimiz ýaýýarlar. Eýtim Türkmenistanda dinanlary neşe ulanmagy ýa-da olar satmagy näme mejbur edýär? Türkmen dinanlarynyň arasyndaky neşekeşlik bu neşe söwdasy bilen meşgul bolýan dinanlar barada habarçymyz Sultan Açylowanyň syýyny diňleýäli.
Hal dokama kaymağa yemek geli, ağır el işleri bilen meşgul olayan denarlardan, hakim yaz denarlardan ya da ulu soğuma uçin, anla uluqtan peydarlanıp sonra ağır neşekes bulan denarlarımızdan köp boldi. Eklen üçün özünü yaramaz yolu atam denarların hem köpüsü sonra neşekes olup kaldılar. Deyip Asgabatlı yasayız pensiyoner miyuat taybata köttesi asdi. Berdi Muhammedov devlet basına gelenin son neşete udası bilen ele düşerleri günaya geçişliğe düşürmelik varada karar kabul etdi. Bu olsa öz kogu neticelerin berýär. Neşe satýarlaryňam, çekýärlaryňam sany barha azalýar dip ildesimi dowam etdi. Neşekeşlere duçar bolan denarlar ele düşen halatynda olary daşoldaky bejeriş profilaktoriýa hassahanasyna 15-20 mullyk möhlet bilen ugradýarlar. Bu möhlet ören an bolan üçin ol ýerde bolan denarlar bu dertden saplanyp bilmän ýerine dolanýarlar. Saglygy goraş edaralaryna açyk ýüz tutmakdan şeýle denarlar gorkýarlar. Sebäbi olary döwlet tarapynyň jinayatçy hukmunda garalýar dip Ýewdaýda dowam etdi. Soňky döwürlerde neşekeşleriň arasynda neşe tapman öz janyna kast edýärler hem köpeldi. Bu az sanly bolsa da dinan maşgalalarda hem duş gelýär. Mitugatda has hem dinan kalma jurnalynda dinanlaryň neşekeşligi barada. Olaryň bu ýagdaýa düşmeklerini sebäpleri, olara berilmeli goldaglar barada ýürekçe sahypa berilse, jemgyýetiň pikiri ortaýatylsa, neşe töwdasyna baş goşýarlar paş edilse, has gowy bolardy. Sapyr Murat Niýazow döwründen göz başlanan neşekeşligiň sebäpleri Onun getiren ziyarları, neşe velasından pida bolaların statistik maglumatlarının hem mittuha sahipalarında yerleştirilmeğine vaht yetendigini, şeyle maglumatların cemiyet üçün pidalı olacaktığını aytmak bilen ildesimi sözün sonladı.
Hormatly dinleyiciler, siz Türkmen dinanlarının arasında neşeni ulanyanların ve satyanların sanının artıp bariyandığı, yurtta neşekeşliğin önün almak üçün görülen çareler barada sıyını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Neşekeşlik yüzläp maşgalalar bozýar. Neşekeş adamsynyň zulmuna çydaman dinanlar aýrylmagy mejbur bolýarlar. Şolaryň biri Lewaply Jemil atly gelin. Ol adamsy bilen onuň neşekeşdigi derarly aýrylşandygyny aýdýar. Jemilanyň sözlerine görä olar institutda okap ýörkärler, söýüşüp durmuş gurupdyrlar.
Men ýaşlym bilen okap ýörüň wagtlamy tanyşdym. Soňra durmuş gurduk. Başta oýaşadyk.
Bir gyzy bolanmasaň adamsy neşe çekip başlapdyr.
Sonra soň durmuşymyz bozulup başlady. Bu maryp soň wagty şo wagtlar sykylyk bolýar öýüm içinde.
Öýümde neşe belasynyň gelmegi bilen aramyzda uruş jenjel başlandy. Bir günde 2-3 gezek hem gaýtalanýardy diýip Jemil aýdýar.
Günde soň ýanyk boldy. Çydaýaly ýagdaý bolmady. Soň aýrylmagy mejbur boldum.
Onun sözlerine göre adamsy neşekeşlige öz dost yarlarından öwrenipdir.
Yaşlılar köp şönyan bar, özden duşları, dosyarlar bilen oturup, oturuşmalarda, dağıtlarda çekip öğrenen.
Xadir Cemili ikinci adamsı bilen yaşayar. İkinci adamsı bilen ol ayal baxtı deyilyan, baxtı düşünendiğin aydiyar. Sebep onun ikinci adamsı neşe çekmeyar ve neşe keşlige umuman qarşı.
Qovay, Xadir onu yaşatıyor. Yaşlılar qovay, zilesi, hormatı. Ой, асалада да кимизден чекек аграмай. Ол гавсы неше кешлиге да?
Өзүни Айсултан деп таныштырган келин хем түркмен оваларында неше татканларын ва неше кештенарларын саанын артып барыандыгын айтыяр.
Түркмен оваларында сөзатлар кыйнасаган өймөй татылып отурган жерлерим бар да. Сол аял кыйларымдын өзүн татып отуруларым бар сонун ичинде. Бул болсо көп maskalaların bozulup gitmeğine, köp çağaların, karava çağaların diri yetim kalmağına alıp geliyor.
Zinanların neşekeşlige berilmeğinin sebeplerini Aysultan şeyle düşündürüyor.
Mesela ayal kıyılların öğrenleri tattı, son içinde öğrenemedi o türlü. Köpsi pulu zarif olup son satıp, pulunu öğrenip, şuratları koyup bilmeyen yörelerim var.
Onun fikrine göre neşekeşlik yaş maskalaların ayrılışmağına sebep bolyan esası problemaların biri.
Köp ayal kıyılarımız, metelim şu yan yolda şu sözatları edin, çıdağı oturuyalları var, yönü çarpıgan iki elden çıkmalı da, çıdağı oturanı bilmede, şunun kadırını bilmede, çünkü denen kıyılarımızın kulak halkası var mı, kumuş mu, kızıl zatları var mı, beylik septen gelen zatları var mı, şunları yan yolda şu alıp gidip satan, son çıdağı oturacak oluyor, yönü köp kıyılık görüyor, son ayrılışıyalı elbette var.
Айсултан нешекешлиге каршы дәүләт тарафыннан чәре күрелгәндигин, әмма шул чәреләр хасы күчләндерилсә карашлы нәтиҗәнең булҗактыгын беллиләр.
Зиналары шу алып китеп дәүләт җавапкәчлегенә текилә, авыз эркәкләр белән бер хатарда аларның җәйле җавапкәчлеге текилә. Яны бар бирәм гелин кызларыбыз, зиналарыбыз, эркәкләребез бар шуда өрәнәнсән шу җавапкәчлектән коркынаклыда. Шуны күчләндерсә, берәй миңа әле бер камиллек ясына yetmedik, оглаларымдан гер китеп бар я. Да, одатлы бер адым маскарасын дагытян ялда, яттыгыны өрткә күп адымнар. Мәсәлән, шу я динан я эркәгә дим мота шулай ди, чуат агдырлык булмый. Чагылары кол тәрбия бермәк, ине аты өчен бер вәри пахатлан я. Шу инатыдан көрелдәлмәс дә чагылы. Оның дәрәгенә инаты шәйтеп берде кодан да.
Айсултан нише кешелгә берлән адымлары ул ялдан чыгармагын кыйн булыяндыгын. Әмма özleri doğru yola düşmeyi isteyen adamların doğru yola düşyendiklerini şeyle de olsa neşekeşlikten saplanan adamların sağının ören azlığını nıktadı. Sinçiler olsa yurtta adamların sosyal yaşayış durumusunu oğlandırmak bilen bu problemanın önünü almağın mümkündüğünü aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz zinanlığın arasındaki neşekeşlik ve onun sebepleri var da tayyarlanan reportajı dinlediniz. 31 yaşlı Maksaday Oğunistan'ın Balkh vilayetinin Şordepe etrafında yaşayar. Onun adamsı neşekeş. Sonun üçünüm onun maskalı durmuşu ağır. Maksaday halı dokap, eklenci etiyar. Neşekeş adamsının öz zatlarını hem oğurlap satyandığını ol gürrün veriyar. Bizim kabulda kabarçımız Samirdan olum radı, onun bilen gürrün deş boldı. Gelin sonu dinleyelim.
Nehel durmuş yaşaysın?
Ay mazaldan. Токуна 4-нү тыртада кеттим. Ялаңа чыкмала. 4000 рупия болду. 4-нү тырты. Эй, кала барам доктор пул чыгып кетти келинче.
Кетел гана бардан клиникада бар.
Клиника барда дуа берен жок. Да, татын алмалы. Ол асыл майны диванжалап хат жазып берен жок. Торап-торап хат жазып бер көй берген. Дердин торап майны тутуп көрөн жок. Кетели алаңа. Кеттес бодо кан ишленген, башкалар отурган. Дердин неме нирин агырыйт жок. Palan yerim ağrıyor dedin kalımın da burada tutup veriyor var. Tutmayın da tutup görünüyor hiç.
Ayallara bariyondur o kliniğe.
Ayal da olur lakin. Kısılan o başa başa geliyor. Hat yat beren hem kem aydıyor da pakıyorlar. Son madari verdiler ne temardan rak düşüyor pulay.
Şu klinikte neşe kesilir neşe koyduruyor yerin mi almış?
Oğla söyle koyduruyor neşetle. Koyuyorlar yeni uğranıyor neşe bentle. Yeni uğranmadan saat o yerde koyup geliyorlar zoğul var.
O burada hiç çekiyor mu burada koydu var onu?
Onda olacak. Hiç çekiyorum olmaz. Çekiyorum geliyor da hümür ediyor, hümür ediyor, alıp gidiyor. Son çekiyor. İki ayla koyup gördü. Yanına yine de geldi kapıdan koymadı, uğrendi. жоогдол бол кетти гой.
Сеңим адамы неше кеш болса кыйна болганды.
Оо, анысына тагыен жок кударанда тапсал кетти, өтө маңа иштат кетирип берен жок, карасан жок, кеселмес ама. Менин иши жок. Чагылар эле эми иши жок, бир чыккысы айларынан эми жок. Абарам алан жок. Өз жаны тап билди, ал билди ал кетчи. Элин илди. Неше бент бада кан болду. Сатионам кан. Шо сатионлор койса, мазар кетип ал билмейм, неше бентлерде даалар жок анда. Мотор керек, керек, ийбичке керек, барып алардан акт пул керек, бөрдө болсо 2 кило ун элтеден берип туулар, 1 кило чай элтеден берип туулар, 2 кило жип элтеден берип туулар, бөрүн подарыйлар болсо. Мазар барса акт пул бермеди, бермейлер. Мазар барында мотор керек, керек, ийбичке керек, яңнан берип ал кайдар яннакта жа пул керек. Бөрдө ба, нам ур яхшыра калаң мото элтеп берди берип туулар, чейнек мото элтеп берди берип туулар, нам элтеп 2 кило биринчи элтеп берди деп берип туу, бирок агаз элтеп берди деп берип туу.
Азыл маң ерне көпелер оңян мо?
Ха, көпелер, айна 500-600 бир 2 кило көш өдөн эскерлерин алып берийолорсоң, татып ятыйлар, бийган мана курбайтын деялар. Бир кеже тук сойуп чагырыйолор, подор татыйонлор. Өдөн эскерлерине бир кеже тук пала уйда бийган татып бер деясың. Гарыплар көзүнүн ашын бийган мактырып берсин, кыстасы муктонусоң.
Бу обода неше кеше көп янышыды?
Көп, бийжай көп, көп болмады. Эр ханада 3-4, 2, жогунда 3 ай бар. Яш яш жуандар дайы болду.
Жерден көргөнсүңөр болом, шо ийнети чекип жатыр.
А, чекип жатыр. Ийнети майда оглам, 10 жашында.
Онун 10 жашындагы оглу эмне чекет?
Эрүн чекет, ошо подор чекет. Эмнеден подор чекет? Мама сөйлө биле чекип отур.
Анда соң үчүн ийнети менен качып келди.
А, ийнети менен качып келди. Келди, бак билмеди догонлор, эмне берип отуйлар, эмне келжек деп жамзал тапышып айылар. Эки сан кыйдын тагыр сатты, ерлерин сатты ярым баха. Эмне мана келинге келжек деп догонлор, берен жок. Ондон бир тилио, мындан бир тилио, алкан бийдар болуясың, алкан дашты берек эмне ишем, бун өрмөсү кыйын. Алкын кызараны бактым, мен кызараны бактым мердим. Кыйынчылыкта.
Сен эмне адамың неше кеш болгон соң кыйын жагдайларга түшөндүң?
Өзүмө өлүм деле отурган, өлүп болса болон жок экен. Бабым болом пляж отурганым болду. Yok, yok, yok, yok, yok. Tapanını podora verip dursa, halından havar almasa. Min başka kelinler yanşermendel gitti, oğanlama var, vaydı op, zat et, bir yaplaşıp, oda men göremiyok. Neme de bata avrayılık etik gezeyin, nemsim gezeyin diyor.
Gepleşik geçirip, azatlığı yetiren, Şaymerdan olum radi.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, ya da sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Türkmen sanaqı və xalqara arenasına qıy siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik və medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri və tədirdikleri Türkmen ilini okuma isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radyosuna devşili video süjetlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet səhifəmizin adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Qadirli dinleyiciler, Aşgabat vaqti bilen akşam 7-den 8-e çenli bir saatlik gepleşiklerimizdik. Qıyıqa tolkunların 12.075, 13.830 kHz'lerine 25 metrde, akşam 8-den 9-a çenli qıyıqa tolkunların 7.260, 7.430 kHz'lerine 41 metrde, Akşam 8.30'dan 9'a çinli yarım sağıdın doğamını orta tolkunla 864 kHz'de 9'dan 10'a çinli 7350 11.975 kHz'lerde 41-31 metrelerde Akşam 10'dan 11'e çinli 9485 9670 kHz'lerde 31 metrede dinlep olur. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına garın.
Şunun bilen Dinan Dünya Saatlı yürüyüte geplesigimizi geçirip kutoryar. On tayyarlap dikkatinize yetiren Mayta, ona redaktorlık eden Kuvanç Kere, yine de efir tolkunlarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.
Ben metnesiyeti dara, ardım metnesiyeti dedim garın aşıkların garına etmem beni hala demin ya menu ya dai it man menu hana demin ya Hello, I'm home.